Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa on aiheena, miten viedä evankeliumia uuteen ympäristöön, ja lähdemme apostoli Paavalin matkaan. Apostolien tekojen luvut 10-19 ovat siis suurennuslasin alla. Paavali oli kiihkeä fariseus, joka kiivaili puhtaan uskon puolesta. Hän joutui nöyrtymään ylpeällä tiellään ja Jumala muovasi hänestä yhden kaikkein tärkeimmän henkilön ilosanoman viemisessä ympäri maailmaa. Paavali oli todistamassa ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen kivitystä ja vainosi kristittyjä kulkien talosta taloon ja antaen vangitsemismääräyksiä. Jeesus ilmestyi hänelle tällaisella matkalla ja kutsui hänet pakanoiden eli muiden kuin juutalaisten kansojen apostoliksi. Apostoli tarkoittaa kreikaksi lähetettyä, eli Jumala kutsui ja lähetti Paavalin kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta ympäri silloista tunnettua maailmaa. Paavali oli syntynyt noin vuonna 5 Kilikian maakunnan eli nykyisen Turkin alueella Tarsos-nimisessä kaupungissa. Hänen vanhempansa olivat juutalaisia ja kuuluivat Benjaminin sukukuntaan. He kouluttivat Saulin Israelin ensimmäisen kuninkaan mukaan nimetyn poikansa rabbiksi, eli opettajaksi, jolla oli myös käytännön ammatti. Paavali teki telttoja, joissa sen ajan ihmiset asuivat muutenkin kuin vain matkoilla. Paavali oli jäänyt leskeksi nuorena, tai sitten hän ei mennyt koskaan naimisiin, emme tiedä, sillä Uusi testamentti ei kerro tästä mitään. Hän oli Rooman kansalainen ja puhui kotikielenään arameaa, mutta osasi hyvin kreikkaa ja pyhien kirjoitusten hebreaa. Kirjeissään Paavali kertoo, että hän oli Jerusalemissa kuuluisan rabbi Gamalielin oppilas ja liittyi fariseusten ankarimpaan lahkoon. Fariseukset olivat juutalaisten uskonnollispoliittinen puolue, joka pyrki noudattamaan tarkasti Mooseksen lakia ja siihen myöhemmin lisättyjä isien perinnäissääntöjä. Paavali taisteli puhtaan juutalaisen opin puolesta, tavoitteenaan kristillisen seurakunnan tuhoaminen. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi Saulille matkalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä. Saul sokeutui ja sai näkönsä takaisin vasta kun Ananias-niminen Jeesuksen opetuslapsi rukoili hänen puolestaan. Saulin silmät avautuivat ja hän uskoi kristittyjen todistuksen Jeesuksesta luvattuna Messiaana. Saul sai nimen Paavali ja hän antoi kastaa itsensä ja pian sen jälkeen hän jo innokkaasti julisti Damaskoksessa, että Jeesus on Jumalan poika. Vuosia myöhemmin kirjeessään Timoteukselle Paavali puhuu itsestään syntisistä suurimpana, millä hän varmaan viittaa juuri siihen tosiasiaan, että hän oli ollut Jeesuksen ja hänen seuraajiensa vainoja. Mutta hän sai anteeksi syntinsä ja julisti sen jälkeen nimenomaan ristiinnaulittua Kristusta, eikä omia ansioitaan. Paavalista tuli innokas lähetyssaarnaaja, joka teki ainakin 4 matkaa nykyisen Turkin, Kreikan, Makedonian, Kyproksen ja Italian alueilla. Hänen matkatovereitaan olivat Barnabas, Markus, Siilas, Timoteus ja Luukas. He matkustivat jalan, eli apostolin kyydillä, laivalla ja ehkä saivat toisinaan istua jonkin matkaa aasin tai muulin vetämissä rattaissa. Uuteen kaupunkiin tultuaan he menivät ensin juutalaisten synagogaan, jossa opettivat vanhan testamentin kirjoituksissa mainitusta Messiaasta. He todistivat, että Jeesus Kristus on tuo luvattu Messias ja kutsuivat ihmisiä tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen. Monet pakanat uskoivatkin, mutta usein juutalaiset närkästyivät ja nostivat mellakan ajaen Paavalin seuralaisineen pois kaupungista. Katsomme seuraavaksi apostolien tekojen lukua 13. Voimme sanoa, että tästä luvusta alkaen kerrotaan Pyhän Hengen missiologisen strategian 3. vaiheesta. Jeesushan opetti ensisijaisesti juutalaisille, mutta kuoli kaikkiin kansoihin kuuluvien ihmisten puolesta. Ilosanoma syntien sovituksesta karkaa juutalaisten käsistä ja lähtee hallitsemattomasti leviämään etnojen, eli muiden kuin juutalaisten keskuuteen. Meille tuttu sana etno tulee kreikan kielen ethnos eli kansa tai kansakunta sanasta. Apostolien teoissa luvussa 13 alkaa 3. jakso, jonka keskuksessa ei ole Paavali niin kuin usein opetetaan, vaan omaa työtään laajentava Pyhä Henki. Hän aloittaa nyt strategiansa 3. vaiheen ja tämä nousee tästä apostolien tekojen alussa ilmoitetusta sanasta. te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Nyt alkaa siis kolmas vaihe evankeliumin levitessä, maan ääriin saakka. Tätä varten Pyhä Henki käski erottaa Paavalin ja Barnabaan omaan työhönsä. Kehotus tuli keskelle seurakunnan Jumalan palvelusta ja paastoa. Pyhä Henki kutsui henkilökohtaisesti kaksi Antiokiassa jo vaikuttanutta opettajaa ja sitten kehotti heidän seurakuntaansa erottamaan uuteen työhön juuri nämä kaksi. Merkittävän päätöksen edellä seurakunta rukoili ja sitten vasta siunasi ensimmäiset lähetystyöntekijänsä niin kutsuttuun etnolähetystyöhön. Tämän työn eli Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan 2000-vuotisjuhla lähestyy. Matka kesti 3 vuotta ja heti alussa Barnabaan kotisaarella Kyproksella Pyhän Hengen strategian mukaisesti lähetystyöntekijät saarnasivat ensin juutalaisille, koska nämä tunsivat jo Vanhan testamentin todistuksen pelastajasta. Salamissa ei ehkä kukaan uskonut ja Paafoksessa saatana ihmisen hahmossa vastusti uskon syntymistä. Paavalin kautta Pyhä Henki tuomitsi Bar-Jeesuksen eli pelastajan pojan paholaisen sikiöksi, vanhuskauden viholliseksi ja vei hänet hengellisestä pimeydestä myös fyysiseen pimeyteen. Sana herätti kuitenkin uskon hallintomiehessä ja samalla tehty ihme vakuutti hänet. Lähetystyöhön kutsutaan seurakunnan keskeltä ja seurakunta varustaa ja rukoilee lähettämiensä puolesta. Alusta asti tarvittiin siis lähtijät ja lähettäjät. Mikä on sinun tehtäväsi? Jatkamme edelleen apostolien tekojen luvussa 13. Siellä Paavali tulee Pisidiaan ja tämä jakso kehottaa meitä kuuntelemaan todistuspuheenvuoroa pelastajasta. Paavali ei mennyt Pisidiaan valmiina tekemään jotain erikoista, joka houkuttelisi ihmisiä kuulemaan evankeliumia. Hän meni jälleen tapansa mukaan sapattina synagogaan kuulemaan itsekin sanaa ja siellä häntä pyydettiin lausumaan kehotuksen sana seurakunnalle. Saul, joka on Israelin suuren kuninkaan nimi, onkin tässä jo Paavali, mikä tarkoittaa pientä. Samoin voidaan ajatella Johannes Kastajasta, joka oli aikansa julkis, palatseissa liikkunut kansanmies, mutta hänkään ei kelvannut edes riisumaan pelastajalta kenkiä. Jeesukselta riisuttiin pölyiset ja veriset sandaalit viimeistään siinä vaiheessa, kun hänen nilkkojensa läpi lyötiin naulat ja risti nostettiin pystyyn. Siellä ei ollut Johannes Kastajaa, vaan roomalainen sotilas, joka kengät riisui. Kun Jumala alkaa toteuttaa valtavia suunnitelmiaan, ihmisestä tulee vähäpätöinen. Barnabas oli ottanut serkkunsa Johanneksen mukaan ja kun lähetysmatka vaarallisessa vuoristoisessa seudussa oli alkamassa, tämä nuori Johannes luovutti. Tästä asiasta tuli myöhemmin Barnabaan ja Paavalin välille erimielisyys, joka johti heidät myös eri suuntiin. Tästä apostolien tekojen luvussa 15. Lähetystyössä tiet erkanevat joskus, mutta Jumala toimii myös ihmisen heikkouden kautta niin, että sana leviää vieläkin laajemmalle. Siellä synagogassa oli juutalaisia ja muitakin, joita Vanhan testamentin kertomukset kiinnostivat. Paavalin ensimmäinen lähetyssaarna on todistus Jumalasta, joka toimii historiassa valitsemansa Israelin kansan ja sen johtajien kautta. Jumala johdatti Israelin Egyptin orjuudesta ihmeellisellä tavalla vapauteen, ja niin hän tekee jokaisen ihmisen kohdalla. Hän hakee meidät kaukaa ja tuo pelastajan lähelle. Kaikki Jumalan lupaukset toteutuivat Jeesuksessa, ja siksi voit luottaa häneen vähän pienemmissäkin asioissa. Vieläkin jatkan apostolien tekojen luvussa 13 ja kysyn, tajuammeko me, kuka Jeesus on? Ensimmäisen avioparin lankeemuksesta saakka synnistä on seurannut kuolema. Kun synnytön Messias kuolee, syyn ja seurauksen laki ei enää pädekään. Jumala herättää kuolleen eloon. Ylösnousemus on avaintodiste siitä, että Jeesus on Messias ja meidän syntimme on sovitettu. Paavali tulee sitten lähetyssaarnansa puhutteluosaan. Juuri meille kuuluu sanoma pelastajasta. Hän asettaa vastakkain Mooseksen lain vaatimukset täydellisestä ulkonaisesta ja sisäisestä elämästä ja Jeesuksen, jonka ansiosta, tai kreikaksi, jonka kautta meille julistetaan synnit anteeksi ja laki täytetyksi. Jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Luvun 13 jakeessa 39 on erinomainen selitys sanalle vanhurskas. Saavuttaa kaikki se, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Tätä on vanhurskaus. Laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Jeesus ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen kaikki vaatimukset. Uskossa Jeesukseen laki on minun puolestani täytetty, kun Jeesus eli täydellisen synnittömän elämän ja kuoli minun puolestani kuoleman, jota laki vaatii sen rikkojalle. David sai lupauksen tästä kaikesta, mutta hänen ruumiinsa maatui, koska piti vielä odottaa luvattua Davidin jälkeläistä. Hän on Jumalan pyhä ja luja lupaus, jota emme saa halveksia. Paavali opetti juutalaisille lakia, profeettoja ja kirjoituksia, joita nämä olivat kuulleet aina sapattina luettavan. Ei siis ollut tarkoitus uskoa mitään uutta oppia tai uutta tulkintaa vanhasta testamentista, vaan aina voimassa ollut Jumalan ilmoitus Messiaasta. Jumala on tehnyt sellaisen teon, jota emme uskoisi, jos joku siitä meille kertoisi. Se onkin Jumalan teko, että te uskotte. Apostolien tekojen 13. luku päättyy kehotukseen, pidä rohkeasti kiinni Jumalan armosta. Sanaa vastustetaan aina siellä, missä sitä puhtaasti julistetaan ja missä se koskettaa kuulijoiden sydämiä. Siksi onkin hyvä rukoilla, Herra, anna meidän kuulla äänesi. Antiokian kuulijoille tuli sanan nälkä ja kaupungissa puhuttiin koko viikko sen pyhän saarnasta. Onko parempaa puheenaihetta? Seuraavana sapattina synagogaan kokoontui melkein koko kaupunki, mikä ärsytti suurta osaa juutalaisia. Jos vain pieni marginaalinen joukko olisi kiinnostunut Jeesuksesta, asia olisi jäänyt sikseen. Juutalaiset olivat loukkaantuneet Paavalin viime saarnan kehotusosasta, jossa hän oli sanonut, että halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Jumalan vastustajat eivät tyytyneet vain jäämään sinä sapattina pois synagogasta, vaan kiihko valtasi heidät. He kiistivät Paavalin puheet ja pilkkasivat häntä. Tuli totuuden hetki. Joka torjuu sanan, eikä pidä iankaikkista elämää minkään arvoisena, langettaa itse itselleen tuomion. Herra oli antanut käskyn, että Messias oli oleva valo kaikille kansoille. Ja nyt tämä valo alkoi tulla ilmeiseksi ensimmäisille lähetystyöntekijöille. Kaupungin etnot, siis muut kuin juutalaiset, iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Hehän olivat tulleet synagogaan, kuten varmaan aikaisemminkin, kuulemaan vanhan testamentin opetusta. Ja siellä nyt kaikille julistettiin sama ilosanoma. Toiset uskoivat, toiset torjuivat. Sana levisi koko maakuntaan, mutta apostolit pudistivat Antiokian kaupungin pölyn jaloistaan Jeesuksen opetuksen mukaan. Tämä ele varoitti tulevasta tuomiosta. Kun evankeliumi levisi juutalaisten piiristä pakanoiden keskuuteen, se laajeni uusille alueille. Aivan uudessa tilanteessa nimi Jeesus kohtaa aina erilaista vastustusta kuin juutalaisten kesken. Olen ollut lähetystyössä Aasiassa, jossa uskonto on luonnollinen keskustelun aihe tuttujen ja tuntemattomien kesken. Opiskelin 90-luvun puolivälissä Mongolian pääkaupungissa Ulaanbaatarissa Bridge Collegeissa mongolistiikkaa eli mongolin kieltä ja maan kulttuuria, johon on voimakkaasti vaikuttanut Tiibetin laamabuddalaisuus. Opetin myös pappeja kouluttavassa teologisessa oppilaitoksessa. Olin mukana tarkistamassa ensimmäisen mongolinkielisen raamatun käännöksen toista painosta ja käänsin kristillistä kirjallisuutta mongolien kanssa yhdessä seurakuntien tarpeisiin. Kristinusko keskellä buddhalaista kontekstia oli siis kaikki ne vuodet lähes päivittäin ajatuksissani ja monissa keskusteluissa. Buddhalaisuus on hyvin eettinen uskonto ja jos korostamme Jeesusta vain hyvänä opettajana ja hyvänä ihmisenä, me kristityt jäämme kakkosiksi. Kaikki riippuukin lopulta Kristuksesta, hänen persoonastaan, hänen tehtävästään Messiaana, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Aikojen lopulla taivaallisen tuomarin edessä Jeesuksen täydellinen elämä luetaan kaikkien niiden hyväksi, jotka ovat uskossa häneen turvanneet. Mongolian uskontojen historiassa on kaksi päävirtaa. Syvemmällä virtaa pohjoisen pallonpuoliskon kansoille ominainen shamanismi ja pinnalla Tiibetin buddhalaisuus eli laamaismi. Aivan pinnassa vaikuttaa myös vuosien 1920 alkaen vuoteen 1990 vaikuttanut kommunistinen ateismi. Mongolian valtauskonto on Tiibetin buddhalaisuus, jonka puolet väestöstä ilmoittaa uskonnokseen. Vain noin 2% on kristittyjä. Mongolian buddhalaisuus on hajanaista ja siihen on sekoittunut aineksia kansanuskonnosta ja tabuista. Jälleen syntyminen määrittää ihmiskäsitystä ja etiikan perusteita. Shamanismin maailmankuva on animistinen ja henget voivat olla pahan suopia, joten niitä yritetään lepytellä, pitää loitolla tai harhauttaa. Tästä kertoo esimerkiksi pienen lapsen nimeäminen ilmauksilla nimetön, ei ihminen tai ei hän, jotta lapsi välttäisi pahan hengen. Shamanistinen käsitys maailmankaikkeudesta kolmena kerroksena ja pyrkimys tasapainoon vaikuttaa mongolien maailmankuvassa voimakkaana. Kärsimyksen ongelmaa selitetään ihmisen joutumisella epätasapainoon suhteessaan maailmankaikkeuteen. Tasapainoa haettiin ennen shamanilta, mutta nykyään yleensä buddhalaiselta laamalta, temppelistä tai luostarista. Laama lukee tiibetin tai sanskritin kielisiä sutria ja tutkii astrologisia karttoja selvittääkseen, mitä henkilön kohdalla on tapahtunut ja mitä hänen tulisi tehdä päästäkseen jälleen tasapainoon elämässään. Kristillisen kirjallisuuden kääntäminen, painaminen ja levittäminen oli Mongolian lähetystyössä alusta asti merkittävä tavoite, sillä suurin osa kansasta on lukutaitoista. Lisäksi paimentolaiskansaa on vaikea tavoittaa maaseudulla, joten pääkaupungin teologinen college organisoi kesäisin kirjallisuusaktioita, joissa opiskelijat matkustivat kuorma-auton lavalla kirjalaatikoiden kanssa maaseudulle. He jakoivat kylissä ja kaupungeissa uusia testamentteja ja evankelioivia kirjasia. Takaisin tulla matkalla kuorma-auto pysähtyi joissakin kaupungeissa ja opiskelijat pitivät evankelioimiskokouksia, joihin kirjoihin tarttuneet ihmiset kokoontuivat kuulemaan lisää lukemastaan. Evankeliumia todella vietiin uuteen ympäristöön. Varsinkin maaseudulla mongoli saattaa kuulla evankeliumin joukkoviestimistä kristillisten ohjelmien kautta tai sitten kaupungissa saadessaan kutsun Jumalan palvelukseen. Yleensä hengelliset laulut vaikuttavat voimakkaasti ensimmäistä kertaa tulleeseen. Ja toinen vaikuttava asia on yhteinen esirukous, jossa rukousaiheita saatetaan kysyä etukäteen ja yhdessä rukoilla seurakuntalaisten asioiden puolesta. Tämä kuvastaa samaa inhimillistä tarvetta kuin buddhalaisessa temppelissä käyminen. Sen sijaan Jumalan palveluksen saarnasta ja Raamatun lukukappaleista monet ensi kertaa olevat sanovat, etteivät ymmärtäneet vielä mitään. Buddhalaiseen temppeliin ei kokoonnuta säännöllisesti seurakuntana yhteen pyhien kirjoitusten ääreen, vaan niissä käydään satunnaisesti jonkin elämässä esiin tulleen ongelman vuoksi. Sen sijaan kristillinen seurakunta on perhe, joka ottaa uuden uskovan ja kastetun jäsenekseen ja rukousyhteyteensä. Tämä on ollut monelle mongolille keskeinen syy tulla Jumalan palvelukseen yhä uudelleen ja aloittaa lopulta kastekurssi ja tulla kasteen kautta seurakunnan jäseneksi. Syyllisyyden ongelma nousee usein esille keskusteluissa kastekurssilla. Laamalaisuuden syntikysymys poikkeaa radikaalisti Raamatun syntikäsitteestä. Buddha ei ole persoonallinen luoja eikä isä, jolle ihminen luotuna olisi vastuussa elämästään. Buddhalaisuudessa synti on sidottu karman lakiin. Ihmisen elämäntarkoitus on, että kuoleman hetkellä hyvää karmaa olisi enemmän kuin pahaa. Paha teko tuo huonoa karmaa, mutta ei se loukkaa Buddhaa eikä ole sinänsä teko hänen tahtoaan vastaan. Jumala, joka vaatii ihmiseltä pyhyyttä ja tuomitsee synnin, mutta armahtaa tämän suuressa rakkaudessaan kuolemalla itse synnistä tulevan rangaistuskuoleman, on evankeliumia mongolian buddhalaiselle. Monelle mongolin nuorelle Jeesus on ensin nimi, joka kiehtoo, koska se liitetään länsimaiseen elämäntyyliin ja ajatellaan, että Jeesukseen tutustumalla voi rikastua ja menestyä elämässään ja ehkä päästä ulkomaillekin opiskelemaan tai työhön. Jotkut tulevat seurakuntaan mukaan etsien muutosta elämänsä. Osa näistä kohtaa rehellisesti oman itsensä Jeesuksen edessä ja uskoo syntinsä anteeksi. Mutta osa jää etsimään vain hyvää elämää, parempia elämäntapoja tai mahdollista sosiaalista nousua. Monet vanhemmat lähettävät nuorensa seurakuntaan siinä toivossa, että lapsi siellä saisi hyvät ja kestävät arvot elämäänsä. Vuosituhannen vaihteessa saimme mieheni kanssa kutsun vierailla presidentti Natsgin Bagbandin uskontoasioista vastaavan virkamiehen luona parlamenttitalossa, johon ei siihen aikaan päässyt ulkomaalaiset tutustumaan. Virkamies halusi kuulla, mistä luterilaisuudessa on kysymys ja miten se eroaa muista kristillisistä kirkoista. Veimme hänelle lahjaksi vastikään mongoliksi kääntämämme Lutherin vähän katekismuksen ja kerroimme pähkinänkuoressa uskon puhdistuksen pääasiat. Mies oli opiskellut Euroopassa ja tunsi nimen Martin Luther. Silmäiltyään katekismusta hän totesi, että kirja vaikuttaa sopivalta hänen maahansa. Erityisesti hän kehotti opettamaan nuorisolle käskyjä, sillä niitä tarvitaan maassa, jossa paimentolaisuuteen perustuva moraali oli heikkenemässä urbanisaation kasvaessa. Monelle vanhemmalle mongolille on ollut yllätys tutkia Raamattua ja erityisesti sananlaskujen kirjaa ja Jeesuksen opetuksia. Ne eivät olekaan ristiriidassa paimentolaisten vuosituhantisen viisausperinteen kanssa. Vasta kun tullaan kysymykseen ihmisestä ja syyllisyydestä Jumalan ja ihmisten edessä, eli totuuden kertomisesta jokaisesta ihmisestä, tullaan kulttuurimuurille. Paimentolainen on perinteisesti vaiennut pahoista ja vaikeista asioista. Ratkaisua huonoon omaan tuntoon ja omaan pahaan oloon on etsitty hyvittämisestä tai päihtymyksestä. Pahan teon sovittaminen hyvällä teolla istuu vahvasti mongolin sielussa, kuten kaikkien meidän ihmisten. Uskonnollisuus ilmenee lopulta hyvin samankaltaisena kaikkialla maailmassa. Apostolien teoissa usein esiintyvä sana metanoia merkitsee mielen ja ajattelutavan muuttumista. Ja kun se on käskymuodossa, se on myös kehotus, muuttakaa mielenne ja muuttakaa ajattelutapanne. Kääntyminen on sydämen uutta suuntautumista ja irtisanoutumista siitä, mitä ennen ajatteli, mihin uskoi ja mihin ennen luotti. Jokainen ihminen luonnostaan ajattelee, että kun hän tulee Jumalan luo, hän tulee itsensä ja tapansa parantaneena, muuttuneena, tavalla tai toisella Jumalan luo arvolliseksi tulleena ja ansioituneena. Vain Jumalan sana voi vaikuttaa uskon ja uskalluksen jättää tämän oman yrittämisen. Ihminen saa uskossa luottamuksen Jeesuksen ristiin, sovitukseen. Saan anteeksi ja joka päivä saan tulla uudestaan Jeesuksen luo. Kun sanoma syntien sovituksesta Kristuksessa rikkoo ihmisen oman yrittämisen muurit, se tuo vapauden, rauhan ja ilon. Siitä alkaa uusi elämä Kristuksessa ja Jumalan perheen, eli seurakunnan jäsenenä.